7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Despre reforma din justiție vorbim ori de bine, ori de loc. Astfel de poante străvezii am tot auzit de prin 96 încoace, timp în care Parlamentul a fost într-un travaliu continuu de livrare a diverselor coduri, acte și amendamente la amendamentele amendamentelor. Și iată că legislativul ne înștiințează din nou că în curând va da o luptă decisivă pentru încetățenirea statului de drept în baza unei strategii de reformare complexă a tuturor organelor și instituțiilor justițiare. Chiar dacă iar sună cam triumfalist, până la proba contrarie, suntem nevoiți să-l credem pe cuvânt, pe legislativ. Fără să renunțăm însă la dreptul și chiar obligația noastră de a avea îndoieli. Este singurul lux pe care ne-l putem permite în schimbul impozitelor plătite ca să-l întreținem pe el, Parlamentul. Așadar, astăzi în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află profesorul universitar Alexandru Arsene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, cunoscut expert constituționalist, și Victor Munteanu, director de programe în domeniul dreptului la Fundația Soros Moldova. Vreau să vorbim despre reforma în justiție care va să vină, pe înțelesul ascultătorilor noștri care se confruntă unii dintre ei zi de zi cu sistemul judiciar și justițiar, începând de la agentul de circulație și terminând cu judecătorii de la Curtea Supremă de Justiție.
Terminând cu executorii judecătorii, de fapt.
Acum, da.
Și sistemul penitenciar, care da. Etc.
Cetățeanul se ferește să aibă de vorbă cu justiția, dar vine justiția peste el, vorba dumneavoastră, domnul Munteanu. De ani buni se vorbește despre reforme și dacă mai era nevoie de argumentul ultim, a fost acest atac Raider asupra băncilor, care s-a făcut printr-o complicitate flagrantă, cel puțin așa spun experții. Adică sistemul judecătoresc este blamat, dar, paradoxal, foarte multă lume vrea să intre în acest sistem. Unde salariile sunt mici, unde reputația este proastă, ademenește foarte mulți viitori studenți. Concursul pentru facultățile de drept continuă să fie foarte mare, comparabil cu stomatologia, probabil. Domnule Arsenie, spuneți-mi, rog, de ce se întâmplă acest paradox, ca multe alte paradoxuri în societatea noastră?
O treime din studenții matriculați la facultatea de drept vin, într-adevăr, cu o idee foarte bună. Se contribuie la stabilirea demnității și liberei dezvoltări a personalității umane prin respectarea strictă a drepturilor și libertăților fundamentale.
Adică mai sunt Robin Hoods?
Sunt și cu plăcere lucru acesta îl spun.
Dar când vor ajunge aceștia o treime să dezlocuiască corpul de judecători, procurori, colonii care nu tocmai la locul lor?
Domnul Botnaru, este una din legile universale filozofice. Cantitatea trece în calitate. Noi suntem la această perioadă de tranziție, să spunem clar că este foarte mult, 20 de ani, dar odată și odată această cantitate de tineri specialiști vor trece în această nouă calitate de justițiari. E foarte mult de lucru de a explica într-adevăr simplu oamenilor care este rolul puterii judecătorești în sensul sistemului judecătorești, de la judecătoria de fond până la Curtea Supremă de Justiție și în cazul Curții Constituționale când va fi acest recurs al persoanelor pentru a fi restabilit în drepturile încălcate de instanță judecătorească, care este rolul agentului de circulație, inspectorului de sector, pentru că el este chemat să protejeze în primul rând drepturile și libertățile fundamentale ale omului, și care este rolul portării în executorul judecătoresc. Ori dacă noi nu o să avem o detașare foarte clară pe înțelesul tuturor, atunci o să avem această trecere responsabilității de la unul la altul.
Dar nu cumva a convenit așa o stare de confuzie când când cetățeanul era ținut într-o stare obscură și îl întreb pe domnul Munteanu, nu cumva mulți dintre cei care vin la drept vin ademeniți tocmai de senzația că ei sunt cei care decid soarta oamenilor și uneori așa am auzit zvonuri că sunt trimiși cu premeditare ca să se infiltreze în sistemul ăsta și se tragă sforile din spate fără ca cetățeanul să știe.
Există multe mituri cu privire la profesia de drept. Cred că ăsta este unul din mituri. Eu nu cred în el. Lucrurile, de fapt, sunt mult mai simple. Sunt foarte puțini oameni care au vocație reală pentru profesiile juridice. Marea majoritate a oamenilor care vin la facultatea de drept vin fără a avea idee ce urmează să facă mai departe decât linii foarte vagi.
Domnul Arsenie spune că vin cu intenția să facă ordine, să haiducească pe terenul ăsta.
Din punctul meu de vedere, există o complet altă motivație pentru tineri de a veni la facultatea de drept și, din păcate, lucrurile nu s-au schimbat în sensul ăsta foarte mult din perioada brejnevistă. Vreau să vă amintesc, între 80 și 90, perioada de stagnare, deci până în 85-87, cea mai întrebată facultate, dacă mi-amintesc eu corect, în Chișinău, eu abia atunci terminam școala și toată lumea vorbea despre facultatea, o aberație acum, dar atunci era reală, exista tehnologia alimentației publice. Toată lumea era nebunită să ajungă la top, facultatea top, la universitatea atunci, Institutul Politehnic. Erau nebunie 7-8 oameni concursuri pe un loc. Cum credeți de ce se mergea acolo? Pentru că exista un mit și o credință că pentru a supraviețui și a trăi bine. Deci era clar că trebuie să devii un fel de șef, șefuleț, unde există surse alimentare.
Ca în armata sovietică, pe lângă captiorcă, da, pe lângă bucătărie.
Era o problemă foarte complicată atunci cu resurse alimentare, cu produse de calitate. Cei care aveau acces la ele, care erau șef de bază, nu știu cum, reușeau să-și construiască relațiile sociale. Erau importanți în acea societate cu valorile care le avea. Pentru ei, special, a fost inventat pe atunci așa numitul departament pentru lupta cu furturile din avutul social. Ce se întâmplă acum?
OBHSS.
Ia uitați-vă acum, trecem 20 de ani, marea majoritate a tinerilor vor la facultatea de drept. De ce? Pentru că cred ei, ajungând la facultatea de drept, ulterior, ai acces la putere, la luare de decizii, poți interveni, controla anumite business-uri și asta știu. Ați avut deja exemplu cu băncile și cu atacul Raider. Trebuie să recunosc, eu nu sunt optimist aici, deocamdată lucrurile nu s-au schimbat. Și știți de ce? În general, în istorie, au fost foarte puține generații care s-au bucurat de perioade stabile de existență. Ori un sistem de drept funcțional lucrează atunci când este o acalmie socială. Marea majoritate a generațiilor în trecut au trăit fie perioade de tranziție, cum trecem noi acum, sau perioade de război foarte complicate. Așadar, revenind la întrebarea dumneavoastră, nu există, cred eu, altă explicație pentru acest aflux la facultatea de drept și oameni care vor să devină de juriști, motivul de bază fiind unul și același, accesul la decizie, accesul la putere.
Și atunci cum reforma poate să schimbe în principal această percepție? Cum să schimbe percepția perversă că cine a ajuns naționalnic, judecător sau deputat devine în mod automat un șaman, un Dumnezeu în fața căruia cetățeanul trebuie să îmble trepăduș?
Este greu, dar vreau să vă spun că lucrul s-a început. Dacă actuala guvernare, Parlamentul, va fi foarte categoric, adică să realizeze acele promisiuni în fața legătorilor, să facă reforma judecătorească, sunt cadre tinere, sunt persoane care s-au pregătit anume cu intenția de a face dreptate și de a contribui la instaurarea unui stat democratic și de drept.
Dumneavoastră, ați putea să ne spuneți în câteva cuvinte în ce constă de fapt această reformă?
Principalul moment în reformă constă în judecători, începând de la instanța de fond, inclusiv Curtea Supremă de Justiție. Aici este problema. Selectarea profesionistă, pe principiu că persoana nu este influențată, separarea foarte clară a puterii judecătorești de cea legislative și executive și orice implicare. Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să fie acea instituție care se vegheze la foarte clară separare și independența judecătorului și să întreprindă măsurile respective acolo unde aceste lucruri se întâlnesc.
Domnule Arsenie, exact aici mi se pare punctul vulnerabil al sistemului. Cine și când poate să intervină astfel încât judecătorul să nu pretinde că sunt într-o chiparea lui Dumnezeu și orice ar decide să fie luat ca Sfânta Scriptură?
După cum vedeți, actualul Consiliu Superior al Magistraturii face această selecție, inclusiv și cu examenele de admitere la Institutul Național de Justiție, unde se pregătesc candidați pentru funcția de judecător,
adică
și
procurator. Adică ușor, ușor, carul s-a mișcat din loc. Dar ca să ia viteză, cine aveți?
Un exemplu. Consiliul Superior al Magistraturii ia hotărâre prin care un judecător este sancționat. Este un act administrativ care trebuie, într-un stat democratic, să fie posibil de ataca în instanța judecătorească. Se vorbește de 2 ani de zile că în legea cu privire la Consiliul Superior Magistraturii să fie stipulat următorul. Se atacă în contenciosul administrativ, dar această cerere să fie examinată de către Curtea Supremă de Justiție într-un complex de cel puțin 9 judecători. Pentru că e paradox. În Consiliul Superior al Magistraturii sunt 6 judecători. 6. De la instanța de fond, Curtea de Apel, Curtea Supremă de Justiție, inclusiv din oficiu și președintele Curții Supreme de Justiție. Se atacă hotărârea adoptată de către Consiliul Superior al Magistraturii, repet, care sunt 6 judecători, și la Curtea de Apel un singur judecător anulează hotărârea. La 6 judecători. Este un paradox.
E bine că nu unul de la Căușeni judecă. Nu s-a ajuns până acolo. Domnul Munteanu, care este șpilul reformei justiției?
În teorie, lucrul ăsta vine de antichitate. Se consideră că o pârghie infinit de lungă poate răsturna lumea. Nu știu de ce se consideră că o reformă substanțială poate, în domeniul justiției, poate complet schimba lucrurile. Nu este adevărat, nu putem pune carul în fața boilor. Reforma justiției nu poate schimba dispozițiile în societate, nu poate schimba situația social-politică. Ba, este invers. Noi avem un sistem de justiție care reflectă în tocmai ca în oglindă. Unul la unul reflectă dispozițiile sociale, reflectă mediul politic care îl avem, situația generală care o avem. Deci noi nu ne-am pornit încă pe calea reformelor, acestea sunt mimate pentru că la baza lor și la baza tot ce se întâmplă actualmente în Republica Moldova deocamdată stau interese foarte puternice de clan. Republica Moldova este la răspântie. Ori mergem mai departe pe calea democratică și vrem să facem parte din țările unde au o societate deschisă cu valori democratice, etc., ori nu. Pentru ca să mergem mai departe unde ne-am propus, uite, ca să intrăm în familia asta, avem niște condiții foarte clar formulate pentru ca să facem parte din această familie. Se încearcă ani de rând să fie împăcată și varza și capra. Sistemul corupt cum este, interesele de clanuri să fie îmbrăcate în haine frumoase democratice. De aici încolo nu mai merge. Și asta este foarte clar, mesajul ăsta vine cât se poate de clar și explicat de la partenerii europeni. Strategia despre care atât de mult se vorbește ultim timp de reformare a justiției este un document bun, este un document de viziune, pentru ca acest document să meargă mai departe, să aibă un plan de acțiuni realizabil, sunt nevoie de două lucruri. O voință politică clar exprimată, conjugată. Acest lucru lipsește la moment și asta am văzut-o eu chiar la ultima ședință, Consiliul Național pentru Reforma Organelor de Drept. Numai voință n-am văzut eu acolo. Orice altceva. Au fost chiar voci acolo care efectiv, iertați-mă, m-au dat pe spate. A fost cineva care a spus că opinia publică despre justiție nu trebuie pusă numărul 1 pe listă pentru a motiva reforma. Ba bine că e invers. Într-o societate democrată, populația trebuie să aibă încredere în justiție. Este foarte clar de sondajele în Republica Moldova, populația nu are încredere în justiție, deci nu se vede că se face, deci justiția nu se întâmplă. Trebuie să fim cinstiți și sinceri când vorbim despre unde suntem.
Domnul Munteanu, de ce politicienii au acest comportament? De ce acest deficit de voință politică? Sunt ei oare ostaticii unei justiții nu tocmai, să zicem, oneste?
Eu am să vă răspund în felul următor. Și n-am să spun eu asta, sunt lucruri dovedite de documente foarte bune vis-a-vis Republica Moldova de evaluarea situației politice, juridice, etc. Există două tipuri de corupție. Există oameni corupți în sisteme în general care nu sunt corupte și le este foarte greu să-și promoveze propriile interese. De obicei, aceștia într-un moment sunt deferiți unei justiții imparțiale, efective, transparente. Și avem o situație ca în Republica Moldova, iertați-mă, ca în Ucraina, ca în Rusia, ca în Kazakhstan, Kirghizistan, jumătate de glob, unde sunt state capturate de corupție, unde interesele de clan, structurile statale, legile care se fac, la baza lor nu stau necesități sociopolitice reale de promovarea valorilor statului de drept. Prima dată stau interese de clan imense și abia după aia le încearcă să fie îmbrăcate în niște haine pseudo-democratice. Asta este problema de bază. Deci interesele de grup sunt atât de mari în care nu doar s-au infiltrat la nivelul cel mai înalt, ci de fapt coordonează. De ce lucrul ăsta poate fi răsturnat în Republica Moldova? Se consideră că este relativ ușor pentru că este o țară mică care depinde foarte, foarte mult ultimul timp de vecinătatea europeană. Vecinătatea europeană nu acceptă așa ceva. M-ați întrebat de soluții. Iertați-mă, unica soluție care am văzut-o pentru un stat completamente acaparat de corupție a fost soluția georgiană. În Georgia lucrurile s-au întâmplat în 24 de ore. Acolo a fost revoluție, sincer. Iar reforma în justiție atât de tare lăudată, de fapt la noi nu prea se vorbește cum a avut loc reforma acolo. Întreg corpul judecătoresc a fost dat afară. Într-o zi, fără excepții. Și după aia justiția a crescut. În poliție s-a întâmplat același lucru.
Dar cine s-o facă, domnul Munteanu? Pentru că noi vorbim despre
Iertați-mă, eu nu dau soluții de revoluționare și eu nu mă pricep la așa ceva, iertați-mă.
Domnul Arseni, rezultă din ce spune domnul Munteanu un cerc vicios. Cei care trebuie să aibă voință politică, ei de fapt sunt implicați bine mersi.
Exemplu foarte clar. Prin decretul domnului Ghimpu, atunci președinte interimar al Republicii Moldova, a fost creată Comisia pentru Reforma Constituțională. S-a lucrat asupra textului Constituției actuale cu ajustarea ei la normele dreptului internațional și a comunității europene. S-au modificat, s-au adus noi redacții, chiar și articole noi, în total 71 de articole. A fost o voință foarte clară. A lucrat comisia aceasta cu implicarea societății civile, s-a ajuns la textul final, s-a adoptat la această comisie națională pentru reforma constituțională. S-a înaintat în Parlament și atât. Actualmente nu avem ce ascunde. Într-adevăr, în Parlament sunt forțele care nu sunt cointeresate în reformă. Cu mici excepții, vorbim despre domnul Mihai Ghimbu cu Partidul Liberal. Dacă merge la această reformă, ei își dau bine seama că vor fi primii care trebuie să suporte consecințele reformei. De aceea, poporul, societatea civilă trebuie să ceară ori faceți reforme, ori vă mulțumim și trecem la alte candidaturi, la alte alegeri anticipate. Că nu se mai poate să stăm atâta. Cadrul legal este pregătit, proiectul Constituției este. Și odată cu proiectul Constituției adoptat de către popor, deja se taie calea celor care dețin puterea să intervină la moment pentru a satisface niște interese.
Și acum aș vrea să vă adresez o întrebare naivă, dacă vreți. Pe un cetățean simplu, cu ce îl avantajează această reformă a justiției? De ce el trebuie să dea vrabia din mână, adică o justiție cu aranjamente, pe cea de pe gard?
Societatea umană progresează, evoluează. Ori evoluția la fiecare pas cere noi reglementări. Și dacă reglementările frânează dezvoltarea societății, deci suntem în prezența unui conflict. Acest conflict poate fi stopat, stagnat o perioadă, dar el nu dispare. De aceea, ca să nu ajungem la soluționarea acestui conflict pe alte căi decât pe calea evoluției, este nevoie de această reformare.
Adică un argument este să nu ajungă ca și Gaddafi.
Da.
Eu cred că pur și simplu în epoca acestor tehnologii informaționale avansate, epoca globalizării, a relațiilor sociale la nivel global existente, pur și simplu regimuri feudale nu-și mai au loc, ele pur și simplu nu pot exista. Un sistem totalitar unde o persoană decide pentru tot restul poate ține o perioadă foarte scurtă de timp și termină cu dezastru. De obicei acest dezastru înseamnă foamete, războaie, răscoale, etc. Asta nu am inventat-o noi. Regimurile democratice nu au fost regimuri construite pe hârtie. Deci s-a ajuns într-un mod normal și natural acolo că cel mai funcțional, echilibrat sistem este acela unde populația are oportunitatea nu doar să decide și să participe la actul de guvernare.
Domnule Munteanu, dar cetățeanul căruia îi propuneți să participe la actul de guvernare preferă să participe la piramida asta coruptă. Să-i cadă temirce fărâmituri de pe masa celor îndestulați, să-i pice și lui un dolar de la intermedierea dării de mită, etc., etc. Cum îl convingeți pe acest cetățean să renunțe la aparenta comoditate și profitabilitate?
Ați atins o problemă foarte și foarte complicată. În societatea moldovenească acest sentiment este omniprezent. Că țara e temporară, că noi nu este clar dacă mergem unde trebuie și acum e acum, dacă acum am putere și acum am posibilitate, acum trebuie să-mi fac. Lucru care nu prea se întâmplă într-adevăr în țări cu democrații stabile, unde poți să-ți câștigi bunăstarea în timp și pentru asta ai garanțiile juridice, sociale, constituționale, deci tot ce se întâmplă în jurul tău îți oferă sentimentul de securitate și garanție. Deci asta este marea diferență dintre noi ca un stat în tranziție și un stat unde democrația este stabilă.
Adică să fii un bun cetățean și un bun creștin este mult mai profitabil decât
bineînțeles,
să fii
impost. Dar pentru asta ai nevoie de conjunctura aia care există. Poate am să joc rolul avocatului diavolului în cazul de față, dar un om care înțelege foarte clar că dacă nu astăzi, mâine, situația va fi răsturnată completamente și acum are acces, mă, la visul oamenilor întotdeauna, cu oamenii întotdeauna uită același vis, bunăstarea materială, haideți să fim cu picioarele pe pământ. După aia vin alte idei. Și asta a fost gândul și voința un număr foarte mare de oameni, dar într-un moment lucrul ăsta a devenit sistemic. Cum am zis mai devreme, deja corupția care avem aici este sistemică. Asta este o problemă unde omul care este la treucă pentru ca să-și ia bucățica lui din acțiuni de corupție, nu mai poate acționa unilateral, el face parte din rețele. Deci situația este atât de complicată încât doar o scuturătură zdravână de tipul ăla care s-a întâmplat în Georgia sau nu știu unde poate răsturna situația. Și reforma justiției pe care discutăm acum face parte din această reformă radicală, dureroasă pentru indivizi, pentru oameni, pentru relații, pentru tot ce vreți, dar numai așa se poate pune capăt debandadei sociale și culturale și politice care avem noi Republica Moldova.
Domnul Arsene, prin urmare, marele detașament de adversari sarea reformei sunt acolo ascunși, pe lângă treucă, treuculiță. Cu ăștia cum să luptați?
Trebuie să luptăm întreaga societate. Problema constă, și uitați-vă, toți a vorbit și despre răspunderea ministerială, adoptarea legii cu privire la răspunderea ministerială. Nu s-a adoptat nici până în prezent. Oricei care guvernează trebuie să-și dea foarte bine seama că ei poartă răspundere de situația creată în societate. Ei și nu altcineva. Republica Moldova actualmente înseamnă ca un animal care cade deja. Fiecare cioară sau când vine și ciupește, ba din partea asta, ba din sistemul bancar, ba din proprietăți, ba din teritoriul de la sud, ba din teritoriul de la nord, ba de la Dunăre. Și tot e frumos, tot e normal, șeful statului apare încă în calitate de avocat a celor care ciupesc. De aceea, într-adevăr, și trebuie să o spunem foarte clar și societatea să înțeleagă, să cerem de la cei care guvernează. Ei sunt responsabili și ei poartă vina totală de situația creată. Dacă noi nu o să cerem lucrul acesta și nu o să-l spunem foarte clar și tranșant, ei o să facă, mă iertați de expresie, daravela și după dâns și cum ați spus, domnule, după noi măcar potop. Deci o să ne lase distruși completamente. Acest pas care cu Raiderul acesta, cu toate că am citit că Raiderul este altceva, dar este o tâlhărie clasică, mai distrugem și sistemul bancar, că noi industriei nu avem, ori fără industrie societatea nu poate evolua, pentru că aici este izvorul bogăției, mai distrugem și acest sistem și într-o zi ne-am pomenit, suntem pe
brânci. Dar poate asta se urmărește, să luăm traista în băci și să plecăm.
Nu că poate. Asta se urmărește de ani cu ani. Au făcut-o din 2000, am spune așa, din 1998-99 s-a început acest proces foarte clar. Traista în băți și aici noi știm ce facem. Cu regret, nu s-a schimbat mai nimic nici în ultimii 2 ani de zile.
În două cuvinte, puteți să-mi spuneți, are șanse sau nu această reformă trâmbițată și pătimită, domnul Munteanu?
Într-un singur cuvânt, are, cu o singură condiție, consolidarea voinței politice pentru astfel de reformă. Și nu trebuie să mergem departe, ne întoarcem la planul de guvernare la actualei guvernări. Deci ea prezuma nimic altceva decât reforme imediate, radicale, substanțiale, care nici pe departe nu se întâmplă. Nu se întâmplă pentru că autorii ei, sincer vorbind, nu au calculat corect strategic rezistența care o vor avea din interiorul propriei structuri de guvernare și din exterior ba opoziții, etc. Deci se poate, dar trebuie reschimbate piesele pe tabla de șah. Cine să fac strategia? Deci iertați-mi, cine să o implementeze? Mai ales că rezistența pentru ea vine chiar de la actorii sistemului de justiție. O rezistență dură. De moment ce societatea civilă trâmbițează, cum spuneți, ne spune clar, situația nu este proastă, situația e dramatică în justiție, este catastrofală. Pentru că societatea spune că nu are încredere. Este primul indicator că lucrurile sunt grave tare. Pe de altă parte, și asta mă miră pe mine de la ședințele multiple care se întâmplă cu capii, floarea justiției moldovenești, situația este bunicică, bunișoară, nu chiar atât de grav, se poate face ceva. E diferență de înțelegere ce înseamnă în cazul ăsta un stat democrat cu o justiție pe măsură.
Păi, domnul Munteanu, cred că au ei în cap o altă soluție. Nu ne place poporul, schimbăm poporul. De ce să schimbăm justiția?
Da, să-și dea poporul demisia.
Da, exact. Domnul Arsene, șansele reformei?
Șansele reformei sunt, dar numai cu o mobilizare mai largă a întregii societăți civile care să pună problema foarte clar zi de zi și să cerem de la cei care ne guvernează darea de seamă și responsabilitate.
Indiferent că sunt ai noștri sau nu.
Nu contează. Puterea este a poporului. Poporul deleagă îndeplinirea sau realizarea funcțiilor puterii de stat anumitor persoane pe care trebuie să-i controleze și, să-i, cum spune domnul Cotorobai, să-i scoate la tablă. Nu putem acest lucru să-l întindem. Nu poți să pui omul pe masă la operație și să-i deschizi corpul și să te duci și mai consulți și jumătate de an să vii, mai faci o acțiune și apoi iar te duci.
Nu merge.
Ai să ceri operație radicală. Ai făcut operația, ai înlăturat organul care încurcă treaba, ai cusut la loc și ai plecat mai departe.
Poate este cazul în acest moment să spunem și de o chestiune nu neapărat tehnică. Care este miezul reformei? Ce este de reformat în primul rând? Deci din multitudinea de instituții și protagoniști ai sistemului de justiție, cei ce chem la efectuarea justiției, la acest moment putem lăsa pe planul 2 pe oricine, dar nu sistemul judecătoresc. Noi avem o problemă gravă cu sistemul judecătoresc care a devenit impenetrabil, care s-a închis, s-a transformat într-o castă și care face o confuzie gravă între ceea ce se cheamă independența judecătorilor și lipsa de responsabilitate în fața societății și incapacitatea societății de a efectua controlul social asupra acestei instituții. În ziua în care vom vedea un judecător tras realmente la răspundere pentru acțiuni ilegale efectuate în virtutea profesiei, atunci vă spune că procesul a demarat. Deocamdată, sistemul așa cum există se autoprotejează, se protejează, este complet închis și nu există nicio pârghie legală, juridică, funcțională la moment pentru a atrage la răspundere judecători pentru acțiuni proprii ilegale.
În același timp vreau să vă spun că o bună parte de judecători de la toate instanțele sunt onești și îndeplinesc funcțiile respectiv, dar cum la noi partea negativă predomină asupra pozitivului, cum a spus doamne, Căușeniu deja a lăsat împrintă pe tot sistemul judecătoresc. Evident că trebuie să păstrăm independența judecătorilor, nu să-l în fiecare zi de dimineață până seara tot să-l chemăm la stânga și la dreapta. El să știe că lucrează. Aceeași stabilitate are nevoie judecătorul. Legea este stabilă, acțiunile lui sunt foarte clare, ocrotite, nu este influențat, nu este telefonat, nu este vizitat, nu este invitat, nu este solicitat de la actualul Parlament. De aceea, într-adevăr, responsabilitatea este individuală. Aici trebuie să lucreze, să fii foarte atent. Consiliul Superior al Magistraturii, lucru pe care îl facem. Evident, mai avem de lucru, dar lucru s-a început și carul s-a mișcat din loc. Procuratura Generală să-și facă misiunea foarte clar în domeniu când deja acțiunile judecătorilor care au ieșit din limita deontologiei și a trecut pe tărâmul codului penal să-și facă funcțiile foarte clar. Și atunci, într-adevăr, societatea va căpăta încredere că justiția este pentru popor, adică să restabilească dreptul om, că justiția apără interesele statului și nu a unui clan și așa mai departe. Și orice trăgănare sau căutarea de explicații din partea guvernării nu demonstrează altceva nimic decât, până la urmă, cointeresarea actualei guvernări în a păstra lucrurile cum sunt ele.
Cred că era un fel de proverb rusesc, dar ideea era un felul următor. Un butoi întreg de miere poți să strici cu o singură lingură de o travă. Cam aceeași situație este și cu justiția moldovenească. Degeaba am să fiu eu judecător independent și am să judec corect și am să mă port echidistant și deciziile mele transparente din moment ce un alt coleg de meu, un alt capăt a țării a făcut altceva. Deci, judecătorii trebuie să fie foarte conștienți că imaginea lor poate fi stricată de o singură acțiune, de o singură decizie. Și acest lucru este foarte clar. Pe de altă parte, iarăși, domnul Arsene are perfectă dreptate. Nu se poate face justiție și cât de bun ar fi acel judecător în condițiile execrabile de muncă care le au acești în jur de 500 de judecători cu veniturile care le au. Domnul Butnaru, cred că nu odată, în profesia noastră ca ziarist, nu odată vi s-a întâmplat probabil, după ce ați scris un text, să-l aruncați, să-l luați de la capăt. Dacă un text e prost de la bun început, nu ai ce să îmbunătățești în el. Din păcate, în justiția moldovenească, asta este părerea mea foarte subiectivă. Se pare că cam trebuie să o luăm de la foaia albă.
Se vorbește din februarie 2010 necesitatea de a majora salariile judecătorilor. În total avem 440 de judecători în Republica Moldova. Ce înseamnă? Asta e atât de considerabil, afectează bugetul? S-a vorbit în același timp că fiecare judecător să aibă judecător asistent, care va ușura.
Deci încă 500.
Nu avem 1000. Ce înseamnă pentru Republica Moldova 1000 de persoane care să luăm și să dublăm, cel puțin să dublăm salariul? E o nimică.
Justiția nu poate fi decât scumpă.
Scumpă!
Nu există justiție
pentru că
ieftină.
Acțiunile ei vor fi de 10 ori mai scumpe dacă ea va fi ieftină. Uitați-vă cât am plătit noi din bugetul Republicii pentru CEDO.
Oameni scumpi, instruiți, nu poți face justiție cu nimic. Fără sal, fără om, fără minte, fără pix. Nu se poate face așa ceva.
Zgârcitul plătești de două ori.
Deci sau noi, cum spun englezii, eu nu sunt atât de bogat ca să cumpăr lucruri ieftine.
Ori spunem sincer ce avem nevoie, sau guvernanții trebuie să spună. Vrem să avem o justiție quasi sovietică.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, la care au participat profesorul universitar Alexandru Arseni, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, și Victor Munteanu, director de programe în domeniul dreptului la Fundația Soros Moldova. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă sunt la îndemână sau pe internet la orice oră, în reluare sau în direct, iar sâmbătă vă dă întâlnirea Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnar, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.